вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Зараз на Хрещатику, неподалік від нашої студії, незважаючи на дощ, відбувається генеральна репетиція параду до Дня Незалежності. Напередодні радник президента і помічник міністра оборони Юрій Бірюков розповідав, що на тих, хто дивитиметься парад, очікує сюрприз. От про цей сюрприз ми вирішили поговорити із істориком Василем Павловим. Добрий вечір, Василю.
Доброго вечора.
Василь Павлов – історик, який спеціалізується на військовій історії, він укладач історії українського війська, також він координатор робочої групи історичних консультантів при Генштабі, яка займається розробкою нової військової форми, я так розумію, парадної, військовою символікою і новими назвами для військових частин. Ось, я так розумію, з принаймні з тої інформації, Бірюков не деталізував, але з тої інформації, яка була поширена, я так розумію, що сюрпризи стосуються насамперед цієї галузі, якою ви займаєтесь.
Я думаю, що сюрпризи стосуються не тільки цієї галузі, бо пан Юрій, він курує, скажімо так, дещо інше, ще сегмент і цього параду, і взагалі воєнної політики в нашій державі, то тут, скажімо так, я буду відповідати дійсно за той сегмент, який стосується нової форми, нових почесних найменувань, або, скажімо, як ми його називаємо, історичний сегмент цього параду.
Ну, отже, поговоримо про історичний сегмент, про нові назви, про нову форму для Збройних сил та інших збройних формувань, зокрема Нацгвардії. Хоча з того, що я побачив, то це, можна сказати, нова стара форма. От, зокрема, на жаль, ми не можемо зараз вам показати, але ми покажемо це на нашому сайті, на сайті radiosvoboda.org, що нова форма для почесної варти, ось вона нагадує форму військ часів гетьманату Павла Скоропадського.
Це один з варіантів форми конвою, почесного конвою пана гетьмана. Ясновельможного пана гетьмана.
І ця форма розроблена для кого тепер?
Ця форма, це, ми не можемо сказати, що це форма, це церемонійний історичний однострій, який буде використовуватись президентським полком для особисто урочистих заходів, в яких вони будуть брати участь.
Тобто це такі, для почесної варти?
Для почесно, для, скажімо так, окремої частини почесної варти. Вся почесна варта не буде в цьому однострої. Цей однострій не буде використовувати, скажімо так, при всіх заходах. Але при тих заходах за участю президента, де є історична складова, де є якийсь історичний момент, і який треба заакцентувати, буде використовувати саме ця.
Чому
форма.
Саме обрали гетьманат?
Скажімо так, обрали його з двох причин. По-перше, він один з найбільш розроблених і найбільш чітко зафіксованих в документації, ми його можемо прослідкувати і можемо відтворити найбільш точно. А з іншого боку, скажімо так, особа, яка приймала це рішення, яка курує цей президентський полк, зупинила свій вибір саме на цьому однострої.
Вас і цього куратора не бентежить, що гетьманська армія, в принципі, якимись визначними перемогами не уславила себе?
Ви розумієте, що якщо ми починаємо, скажімо так, розглядати всі наші історичні аспекти і ми можемо до кожної з нашої армії 17-21 років поставити одну велику проблему, що дійсно вони всю війну програли. Але я б, скажімо так, не став би акцентувати увагу безпосередньо на цьому, бо згідно указу президента, згідно там навіть постанови Кабміну, у нас є цілих 5 років, 17-21 рік, коли ми маємо, коли держава, військо, суспільство мають кардинально змінити свій погляд на цю армію. Ми маємо врешті-решт навчити поважати і пишатися нашими військовими формуваннями, які не тільки досягали...
Ну, але все-таки, чому саме гетьманат? Чому не армію директорії? Чому не українську повстанську армію?
Ну, дивіться, ну, по-перше, чи був, я вибачаюся, церемонійний однострій української повстанської армії?
Очевидно, церемонійного не було. Хоча якийсь однострій був розроблений.
Ні, однострій був розроблений, але він ніколи не існував в українській повстанській армії, тому що ця армія воювала в абсолютно інших умовах. Якщо ми беремо період директорії, то елементи однострою директорії, вони більшим чином зараз увійшли в повсякденний парадний однострій. Тобто ті елементи війська директорії, які однострою війська директорії, які в нас зараз є, це кольорові нарукавні тризуби, це англійський покрой френча, це кашкет періоду директорії. В даній ситуації, скажімо так, вирішили почесну варту обрати якраз гетьманський варіант. Тому що був запропонований варіант козацького однострою.
До речі, мені здається, козацький однострій Чорноморського війська використовувався раніше.
Використовувався однострій Чорноморського війська, використовувався, коли київський президентський полк був новоросійсько-київським. І було декілька парадів, коли дійсно вони йшли в стилізованих одностріях Чорноморського козацького війська. Але це дійсно був однострій дуже сильно стилізований. Зараз спробували якраз гетьманський однострій відновити максимально близько
чому до оригіналу. Чому чорноморських козаків відмовилися такі? Ну, це наша історія також.
Ви розумієте, знов-таки, з нашою історією, по-перше, цей полк тепер наносить, президентський полк наносить назву Новоросійсько-Київського. Новоросійсько-Київський, він був абсолютно не через, я вибачаюсь, те, що він мав назву, тобто мав причетність до Чорноморського війська. Він був новоросійським через те, що цей конвойний полк НКВД, будемо називати речі своїми іменами, брав участь у новоросійській наступальній операції.
Угу.
Тобто тут не треба, розумієте, це ми вже з вами
проходимо. Тобто це в 43-му році,
він воював
Новоросійськом.
Під Новоросійськом. Він не мав ніякого відношення. А тепер уявіть собі зараз, наприклад, на параді піде полк з почесним найменуванням Новоросійський. Це як буде взагалі так сприйнято з ідеологічної точки зору?
Так, це буде дещо несподівано і дещо неоднозначно.
Дещо несподівано. Тому і тут, в принципі, я розумію, що в нас, скажімо
так. А як тепер називається президентський полк?
Він називається окремий президентський полк.
Ну, у нього якесь ім'я? Нема.
На даний момент в нього нема почесної
назви. Нема почесної назви.
Це питання обговорюється, але його на даний момент нема.
Почесної назви немає. Я нагадаю, що ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком, керівником групи історичних консультантів при Генштабі Василем Павловим. Ми говоримо про нову стару форму і нові старі назви для українського війська. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 044-490-2905 і ставити нашому гостю свої запитання з приводу зазначеної теми. Оскільки загалом не було відомо всіх деталей, то мені важко було знайти Василеві якогось опонента, тут деталі розкриваються по ходу, тому ми будемо без опонента, але я сподіваюся, що слухачі своїми питаннями додадуть якоїсь різноманітності нашій розмові.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Історична свобода. Продовжуємо розмову про нові старі однострої, нові старі назви підрозділів Української армії, Національної гвардії. От, до речі, повертаючись до нас, тут президентського полку імені немає, а я от вийшов на репетицію, трошки постояв, бо дощ, я без парасолі, послухав. Значить, один з підрозділів, там називали, якраз вийшов на той момент, коли називали назви. Одна з танкових бригад отримала назву «Сіверської».
Отримає.
Отримає назву. А ну, принаймні, про це вже сказали.
Ну, отримає. Це давайте так. Ми
ну, добре. Одна з... Але про це сказали. Це я почув. Одна з дивізій отримає назву...
Нема дивізії. Бригада.
Бригада, даруйте, да. Бригада короля Данила. І одна з бригад назву чорних запорожців. І от, до речі, от такий... Як оцей різнобій пояснити? Тобто, є назви за територіальним принципом, тобто Сіверська. Є назви почесні за іменем, тобто короля Данила. Є назви, які апелюють до інших формувань чорних запорожців. Тобто тут є якийсь принцип, що хто за територією, хто за іменем, а хто за інше формування.
Фактично зараз сформована ця робоча група, вона розпочинає довготривалий процес, наголошую на цьому, по присвоєнню почесних найменувань. Почесне найменування присвоюється указом президента. Почесне найменування має враховувати величезну кількість компонентів тієї частини і історії тієї частини, які вона присвоюється. Тобто ми маємо, скажімо так, частини, яким ми можемо присвоїти почесне найменування, враховуючи їх територіальне розташування. Тобто, як, наприклад, за прикладом казацьких полків. Тобто всі казацькі полки в нас мали суто територіальну назву. Далі, в нас є військові частини, яким присвоюється почесне найменування на честь історичного діяча, який або пов'язаний з тією чи іншою територією, або, скажімо так, держава вважає, що цього діяча необхідно чітко відзначити і...
А за який принцип? От кому дають за іменем, а кому за територіальним?
Дивіться, тут все залежить від конкретно від тієї чи іншої частини. В частини є історія. В частини є тяглість.
Ну, ми не... Якусь тяглість до короля Данила, мені здається, все-таки важко.
Ну, дивіться, це та сама частина, яка була, наприклад, імені Даніла Галіцького. І на той момент вона ні в кого не викликала цих мотивів.
Ага, тобто вона була якщо... Данила Галіцького,
вона була, а стала короля Данила. Вона стане короля Данила, тому що це сам конструкт. Далі, ця частина знаходиться на Галичині.
Я розумію, у нас слухач на лінії, давайте дамо йому можливість поставити запитання. Добрий вечір, назвіть себе і, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, це Львів, Григорій. Ну, у мене до вас обох буде питання. Значить, перше, як зробити так, щоб наші школярі і студенти почали глибоко вивчати історію? Те, що ви розповідаєте, вони повинні знати. А в мене буде велике питання, прохання, оцього гостя, який у вас в студії, посадіть разом з вчителями історії української школи і університетів, і нехай він їм пояснить, як треба викладати історію в наших школах. І друге питання. Це зв'язано також з тою темою, якою ви піднімаєте. Критичне здоров'я української молоді. Хто у нас воює? От бачите, немає військової підготовки, немає армії. Ну, вона-то є, але наскільки вона слабша від західноєвропейських, від американських солдатів, розумієте? Тому що там...
Давайте про це ми з військовими поговоримо, бо тут якби історична розмова, да, про армію. А повернемось до все-таки до першої частини запитання. Ну, я думаю, що у вчителям хай Міністерство освіти пояснює, але все-таки, як зробити, що зробити для популяризації
питання
історії?
Питання абсолютно слушне. По-перше, якщо ми кажемо про школу, абсолютно відверто, то школа, особливо 10-11 класи, це фактично формування мобілізаційного резерву. Тобто, історія будь-якої країни, вона має навчати, як це не дивно буде деяким чути, в кого ми маємо стріляти. І чому ми маємо стріляти? Наприклад, у поляків є такий вислів, що в школі треба вивчати два предмети – допризовну підготовку і історію власної країни, щоб знати, як стріляти і в кого стріляти.
Ну, це, здається, ще Бісмарк казав, що війну виграв шкільний вчитель і наш лейтенант.
Да, і наш... Тобто, в даній ситуації, я можу відразу, значить, і трохи заспокоїти нашого шановного слухача, який задав це питання. Фактично, присвоєння нових почесних найменувань підштовхнуло військових до... проведення, ну, скажімо так, інформаційно-просвітницької роботи, до проведення історичних лекторіїв. І зараз паралельно з цим перейменуванням або присвоєнням почесних найменувань у війську починається зацікавленість власною історією. Тобто, ті самі, наприклад, чорні запорожці. Хто це такі? Що це за підрозділ?
До речі, от як ви спілкувалися з бійцями, солдатами, офіцерами того підрозділу, які отримують назву чорних запорожців? Що вони про них знають? Вони як на це реагують?
Це їх ініціатива, до речі. Тобто, тут ми можемо сказати, що присвоєння почесних найменувань базувалося на двох таких ґрунтовних принципах. Це перший принцип – державна доцільність, а другий принцип – це ініціатива підрозділу. Коли... скажімо так, державна доцільність співпадала з ініціативою підрозділу, цей процес йшов взагалі абсолютно гладко і абсолютно спокійно. Ось такий елемент є з чорними запорожцями. Хоча і всередині самого підрозділу є певна група, яка вважає, що їм присвоєно абсолютно нацистське найменування, і вони тепер будуть есесівцями.
Тобто, а чому це... запорожці, в принципі, ще були в ці часи? Чорні запорожці, це, здається, підрозділ армії УНР, ну, існував в часи, коли ще СС не існувало.
Правильно. Тобто, якось... Це питання просвітництва.
Чи їх чорний колір
це
лякає?
Це питання просвітництва, це питання
так, ідеології.
Так,
чому їх запорожці так лякають? Чи чорний колір, чи що їх лякає?
Ви спитаєте краще цих людей.
Тому ви ж ними спілкувалися, я досі не спілкувався, а слухачам цікаво.
Ми з ними спілкувалися, в них просто повний треш в голові, і ці люди абсолютно не відрізняють одне від іншого. Хоча основний склад бригади абсолютно позитивно до цього сприймається. В них є власні ідеї, як це використовувати. І цю бригаду, насамперед, її ще й, умовно кажучи, наші вороги зараз кодове найменування в неї чорна.
Чорна. А, до речі, от ви сказали, треба в школах вчити, як в кого стріляти. Вам не здається, що якщо так на цьому будувати історичну освіту, то треш в головах буде ще більше, і все це не дуже добре закінчується, коли мілітаризація така, і така ідеологічна накачка в освіті?
Я, в принципі, до цього ставлюся абсолютно нормально. Ми, розумієте, в нашій ситуації з нас зараз починають, скажімо так, знову апелювати пацифістські настрої. Я за свої скажімо так, натурою, до цих настроїв ставлюся надзвичайно погано.
А мілітаристські настрої, ви теж якби вважаєте, що це виправдано?
Я до мілітаристських настроїв не вважаю, що це виправдано, але в даній ситуації в нас немає іншого виходу. Може, мене можуть наші читачі і слухачі, вибачаю, засудити. Але, скажімо так, провал в нашій історії, в нашій історичній освіті за роки незалежності, він призвів до того, що на даний момент в нас значна кількість вчителів от якраз так і викладає історію. Тобто я не кажу, що ми маємо вивчати виключно одні битви, ми маємо вивчати виключно там військові формування.
Підготовку до битви.
Підготовку до битви, ні. Все має бути абсолютно збалансовано, але, як сказав, до речі, Олексій Толочко, тут на мене
це відомий історик, медієвістик,
да, середньовічний займається. Історію в школі треба викладати таким чином, до речі, це було в інтерв'ю на громадському радіо, щоб учень не помилився військоматом, коли він до нього потрапить.
Ну, я не знаю, в якому контексті він це згадав.
Він це пряма цитата. Це коли до нього поставили питання, як треба викладати історію в школі.
У нас ще один слухач на лінії. Добрий вечір. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір. Юрій Федорович Сумщина.
Ваше питання, Юрій Федорович.
Мене чути добре, да?
Так.
Я хотів, я на російській мові.
Будь ласка.
Зручніше. Я хотів, знаєте як, буде в любой стране, от взять Америку, у них патріотизм сильно развитий. А у нас патріотизм є, але дуже слабий, мало патріотів. Почему? Потому що у нас в Росії от эта бандитська система, кремлевское влияние сильно и на парламент, и на все власти, и на народ тоже. Если нас возьмут преподаватели, вот это будут прививать любовь это, к своей батьковщине, учням, хорошую, умеющую таких проповедников, чтобы аж за сердце зажигало. Таких есть из церквей можно приглашать историков. И вы знаете, и будет большой колоссальный успех. Будут любить свою Украину, не будет у нас...
Дякую, Юрий Федорович. У вас питання є до нашого гостя?
Ну, в общем-то, такое, ну, у меня просто предложение, чтобы...
Ясно. Дякую, Юрию Федоровичу. Василю, до речі, я читав обговорення на профільних форумах ваших ініціатив, і от, до речі, в соцмережах також є така серйозна дискусія довкола того, щоб надати такі почесні назви, як імені Довбуша і імені Кармелюка військовим підрозділам. Вам не здається, що Довбуш і Кармелюк, ну це не зовсім
не буде. Я військові. Не знаю, хто це навіть дискутує. Дозвольте мені, то є певні моменти. Є дуже багато дискусій в Фейсбуці, де люди розглядають абсолютно бредові ідеї. Потім ці ідеї вкладають в уста тих людей, які за це відповідають. Я можу вам сказати, що ні ім'я Кармелюка, ні ім'я Довбуша для військових регулярних частин розглядатися не буде. Тому що ці люди, якщо ми їх розглянемо як історичних діячів, вони несуть за собою шлейф абсолютно антидержавної діяльності. Це можуть бути добровольчі батальйони, це можуть бути частини, скажімо так, сформовані за територіальною ознакою, але не може бути військова частина не імені Устима Кармелюка, який собі за мету ставив повалення державного ладу. Яким би він не був.
Це ж був такий репресивний лад. Ну, добре, да. Тобто це не військові люди.
Це не військові люди. Це ватажки селянських повстань, які, скажімо так, не мають до регулярного війська ніякого відношення. І, скажімо так, коли розпочинається робота по присвоєнню, по чесному найменуванню тій чи іншій частині, якраз ці моменти абсолютно чітко враховуються. Які частині, яке почесне найменування можна присвоїти. І проговорюється величезна кількість варіантів.
От, до речі, ви сказали, чорних запорожців захотіли назву, конкретний підрозділ. А які ще от ініціативи від самих підрозділів, щодо яких почесних найменувань?
Розумієте, деякі почесні найменування є дуже слушними. Деякі почесні найменування.
Ну, все-таки,
є...
от у військових, хто хотів би собі яку назву?
Ну, наприклад, один з підрозділів написав собі листа, просимо присвоїти нам почесне найменування «Визвольна».
Визвольна?
Да. Я, бо в дискусії відразу ми їх спитали, що є в нас і підрозділи окупаційні. Дискусія на цьому закінчилася. Є, наприклад, там варіанти, коли пропонують там присвоєння почесних найменувань на честь радянських військових діячів. На даний момент це також абсолютно не є слушним, тому
а
що...
яких радянських військових? Цікаво, хто популярний серед наших військових.
Популярні, розумієте, популярні абсолютно...
Ну, чекайте, радянських. Якщо Друга світова війна, то це, можливо, не так і погано, якщо брати...
Ну, дивіться, в нас, наприклад, є, якщо ми беремо...
переможних генералів Другої світової взяти.
А чи воювали ці генерали за Україну? Чи є вони представниками українського війська? Коли ми називаємо, наприклад, у нас є військовий навчальний заклад імені Івана Кожедуба, це не викликає ніяких проблем. Іван Кожедуб – це найуславніший ас. Він не був політиком, він не був причетний до скоєння військових злочинів. Ця людина вкрила себе абсолютно невмирущою славою і не викликає ніяких заперечень. Якщо ми почнемо, наприклад, брати...
Шкода, що ви не хочете назвати, наче з кого б хотіли назвати себе. Все-таки цікаво знати, які настрої.
Дивіться, розумієте, є певні моменти, які вам не можу казати з кількох міркувань.
Добре, то не можете, давайте щось слухач у нас спитає. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, це Володимир з Харкова. А що, якщо назвати не чорні запоріжці, а просто запорожці, або шевченківці, або мазепінці, бо є асоціація, наприклад, чорні археологи, чорні екологи. Дякую.
Здається, про чорних екологів я не чув, екологи вони
Якщо трошки це прокоментувати, то так. Один з найдивніших аргументів, який я чув стосовно проти назви чорних запорожців, а як ви збираєтесь їм присвоїти це найменування, вони знаходяться в Білій церкві.
Хто знаходиться, даруйте, в Білій?
Чорні запорожці, бригада, 72-га бригада, вона базується в Білій церкві. Як ви, на якій підставі ви їх називаєте
аргумент.
Чорними запорожцями?
Цікавий аргумент.
Якщо ми, дивіться, в нас знов-таки у людей є негативне сприйняття до чорного кольору.
До чорного кольору.
Є певне негативне сприйняття. Але при цьому, умовно кажучи, всі абсолютно пишаються чорними беретами морської піхоти. Тобто це абсолютно подвійні стандарти, які з людьми треба проговорювати, людям треба пояснювати. Якщо ми кажемо про армію, в армії має бути вестися нормальна ідеологічна і нормальна пропагандистська робота. І пояснювати і значення кольорів, і їх комбінації, яким чином
вони використовуються. Бачите, якийсь такий чорний колір, все-таки до нього є певне, от ми від слухача чули, і ви казали з військовими.
Давайте я пригадаю вам один вірш «Два кольори мої, два кольори».
Ну так.
Там який колір згадується другим?
Але це такий колір журби. Чорний то журба.
Дивіться, якщо ми кажемо про ту саму 72-гу бригаду, їх втрати в районі Авдіївки абсолютно їм дозволяють мати цей колір. Кольори, це може бути, знов-таки, цей колір має абсолютно різне підґрунтя і в українській мілітарній історії, і в світовій мілітарній історії. Він є і як з абсолютним позитивом, так і абсолютним негативом.
Але він не табуйований.
Він не табуйований, ми маємо, знов-таки, ми маємо будувати власну воєнно-історичну традицію. Ми маємо будувати власне абсолютно значення і власне розуміння кольорів.
Василю, я розумію, що ви при Генштабі ваша група функціонує, але от я чув, що підрозділи Національної гвардії також будуть...
Ми з ними також працюємо.
Ви з ними також працюєте, от прекрасно. То скажіть, будь ласка, які будуть для них почесні назви? За яким принципом? За територіальним, за іменним чи за
них попередним? Той саме, дивіться, принципи, які були закладені в цей, умовно називаємо його перший пул перейменувань, це фактично певні базові принципи, які ми можемо використовувати для тих чи інших частин. Тобто є частини, які перебувають в бою. Їм можна присвоїти почесне найменування, скажімо так, вище за ступенем крутості. Є військові частини, які знаходяться на забезпеченні. Вони мають інший ступінь назв. Є частини, які знаходяться постійно в місці якоїсь дислокації і виконують там допоміжні функції. В них, але вони теж заслуховують на почесне найменування.
Все-таки...
Якщо ми кажемо про Національну гвардію, в них так само є частини різні. Наприклад, перша бригада оперативного призначення Національної гвардії отримає почесне найменування Петра Дорошенка. На честь гетьмана, який перший створив підрозділ сюрдюків, які фактично виконували ті самі функції, які зараз виконує Національна гвардія. Потім так само в них з'являться історичні персонажі, які або прив'язані до території, де базується військова частина.
Зовсім коротке питання. А від традиції радянських історичних назв військових підрозділів, які були після Другої світової війни, за там перемогами цих підрозділів, і деякі підрозділи української армії ввели свій початок від тих, будуть збережені якісь?
На даний момент прийнято рішення не присвоювати почесне найменування на честь перемог. Тому що не всі території повернуті. Бойові дії...
Але лишаться ті назви, які були?
Які?
Старі радянські.
Більша частина з них вже давно скасована.
Дякую. Це був історик Василь Павлов, координатор групи при Генштабі, яка займається новими назвами, новою символікою для підрозділів Збройних сил. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.